Eta esan dugun bezala, goazen elkarrizketaren tartera eta aipatu dizuegu ba, gure eskualdeko aekako arduradunarekin izinen genuela datozen minutuetan. Eta bera Makin Kazabon da, telefonaren bestaldean dugu, esan dugun bezala, ba, aurre matrikulazio kanpainan daudelako bete-betean, ekainaren 30ra bitartean, eta xehetasunak ezagutu nahi ditugu berarekin batera. Kaixo, Makin, egunon?
Egunon itea, hartemuz.
Ongi, eta zu?
Osongi, osongi.
Beno, ja ikasturtearen amaierari heltzen nolabait, Euskaraldian ere bagaude bete-betean, pentsatzen dut topera ere zabiltzatela aekan, ez?
Bai, orain izaten da, hori ematen du ja kurtsua bukatu dela, baina orain iaia beste jabetua gelditzen da. Eta hor duak, bueno, azkeneko gona bukere, bueno, egin behar dira.
Bai, hoxe. Aipatu dugu aurre matrikulazio kanpaina, ekainaren 30ra bitartean okerrez banago. Eta garrantzitsuena behar bada, bueno, ba, baldin badugu ja buruan datorren ikasturtean ba, euskara ikastearekin jarraituko dugula edo euskara ikasteari ekingo diogula, ba, orain eginez gero, ez, aurre matrikulan izena emanez gero, ba, onurak ere izaten ditugula, ez?
Bai, onurak bi aldetara, esan edo, apuntatzen denaren zarrado de onura batzuk, eta gero guretzat ere basko zoetu da, baldin badakegu zenbat alde ongo diren, non zenbat pertsona, ba, bueno, orduak, irakazileak eta hori guzti antolatzeko, ba, desente laguntzen dugu.
Komentea guzti zeintzuk diren onura horiek?
Ikazleentzat esan edo, ez?
Bai.
Bai, ikasentza onura nagusia izango litzateke prezioarena. Azken finean urtero ba gauza guztia garestitzen diren bezala, ba kurtsoan izena ematea ere pixka garestitzen da matrikula. Eta orduan orain izera emanez gero ba mantenduko litzateke aurreko urteko ikasturteko prezioa. Eta gehien bat hori izango litzateke onura. Naiz eta claro, goratu nahi dut hori gero matrikularen prezio osoa zera, diru laguntzekin babestuta dagoela, Baina, bueno, diru aurreratu behar izaten da.
Hori da.
Bueno, bukaeran, zeratzen da gero. Itzultzen da.
Bai, hori ere garrantzitsua gogoratzea, zegia da,
bai.
Joe, ez dugula aitzakirik, ez? Euskara ikasi nahi badin badugu zentzu horretan behintzat, ze oso ongi dator, datorkigu esan dugun bezala, ba gero diru hori, diru laguntzen bitartez jasotzea bueltan,
bai.
Ez?
Gure eskualdean entza, bai, matrikula osoa ordentzen da. Dutizen dela erdia Nafarroko gobernuak, eta gero euskara zerbitzuak eta da beste herria dagoen, ez kontzeju, mankomunitatea
bai,
beste herria. Orduan bai, hori nahiko ventaja importantea.
Ederki eta aipatu duzu zuendako ere noski ba, antolatze aldera, ba, geroz eta lehenago ematen baldin badugu izena hobeto, ez?
Bai, azkenean bestela geuristen da iraila eta iaia klasetan hasi baino azte betera nagoia ez dakigu oraindik ze talde osatuko diren eta zentzuk ez eta asko zoberu esaten da, bai, baldin badokagu talde bat edo bide edo iru edo nahelakoa jendeari esatea, da, gira, akazu klase bat ordu honetan eta toki honetan eta guztia ja antolatu daekin, bai, hobetu esaten da.
Eta gainera ikasle bezala ere, ba, aurretik izena emanez gero, ba, bueno, lehentasuna edo nolabait gero taldeak eratzeko orduan ere, badugu lehentasun hori edo ze, ez?
Bai, azken finean orain sortuko balitz talde bat eta gaudenon artean ordutegi bat eta egun bat hori adostuko genu, ba hori aurre geldituko litzateke. Bai, hori da lehentasunarena, bai, hori esan nahi dut.
Bai. Ederki, Makin, pentsatzen dut printzipioz, dozein maiatan eman dezakegu izena, eta gero, ez, ikusiko da ze talde ateatzen diren, eta,
bai,
eta ez?
Bai, normalki ez dara zurik izaten, esan edut, bai, maiak benetan izena eman daiteke, eta gero gerta daiteke, ba, bueno, agian klase batean, bai, ongo dira, hiru pertsona pixka maila baixoa gorekin, eta beste hiru, bai, igual pixka gaia gorekin, baina, inorrez dugu kanpoan uzten, kutsua zira mentzat.
Ederki.
Eta gutxitan gertatzen da, gehienetan ba sortzen dira taldeak, mailakoak, eta ziera mailakoak, ba, bueno, talde bat hor, beste batzu duela bi urte hasi zirenak, A-bat, eta bi inguru horretan, eta gero, bueno, C-batekoa ateratzen da normalean, hori azterketa egin edutenen taldea. Mm-hmm. Eta horri biltzen gara, bueno, gero bebikoa ere badago, Osa, justo orain txobertan ultzamaldeko paranamareko zera denetzi dago. Azierakoak, hor erdi bidean daudenak eta ze batekoak.
Ederki, bai, ze, aurten zer moduz, badira talde batzuk, badago talde, hola, ahondia ez, euskara ikasten maila ezberdinetan.
Bai, a ber, konparatuta duela bi hiru urte zegoen egoerarekin, bai, hobeto, azkenan hiru talde dauzkagu, oraintxe bertan bat hori hasiera mailako izango litzateke hasiera maila bat inguru horretan, bestea B bat, B bi inguru horretan, eta bestea C batekoa. Duan guztira, ba, bueno, 18 bat pertsona ustu gari direla, zera gazten, da, bueno.
Primeran.
Bueno, esperantzare badukagu, gehiago izatea, baina ez dago izki.
Ez, ez, bikain. Esan dugu, aurre matrikulazio kampainan gaudela, ekainaren 30ra bitartean, baina ez dugu esan, nola eman dezakegun izena?
Bai, hori da. Ba, izena emateko bi bide ongo litzateke, bat WhatsAppetikan izango dizu telefonoa?
Bai.
6-8-8-8-7-4-0-3 izango litzateke telefonoa. Eta horra, ba, bane, galen moduzu WhatsAppa bidali, edo bestela deitu, edo, bueno, erosuena, egitetzei zuena. Eta bestela postaz, posta elektroniko zeretu esan da, larraun@aek.eus izango litzateke.
Primera.
Horra bidali mezuren bat, edo dena delakoa. Eta, bueno, izango dugu.
Primeran, bueno, entzulei telefonoa edo elbidea rapatzeko denbora ez baldin badie eman, lasai jarriko dugula guk ere gure webgunean, eta horrela lasaiago...
Zaiatu nahi motel esaten,
Ez, ez, oso ongi esan duzu, maikin, baina batzutan, ez? Ez du gorkitzen boligrafoa, bakizu, eta, bueno, guk ere zabalduko dugu gure webgunean. Ba, mil esker beti bezala maikin gurekin egoteagatik. Eta nahi duzunera arte, itzin ginen dugu, jarraituko dugu gertutik aurre matrikulazio kanpaina beti bezala, eta itze ginen dugu.
Ongi bukatu zuek ere kurtsoa.
Bale, eskerrik asko, agur.